Valdība, apstiprinot izglītības ministrijas ziņojumu, jau devusi zaļo gaismu zinātnisko institūciju struktūrālajai reformai. Ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktora Agrita Kijopa norāda, ka pat laban norit reformu jeb apvienošanas posms, kas balstīts uz daudz aprunāto starptautisko institūtu izvērtējumu un rekomendācijām. Tieši institūtu konsolidācija Eiropas Savienības struktūra fondos vēl šajā periodā paredzēta 9 miljonu eiro.
Tā kā mūsu starptautiskā izvērtējuma rekomendācijas un arī tiem sekojošie valdības lēmumi ir bijuši tādi, ka mēs koncentrējam resursus ap 4 un 5 novērtētajām institūcijām un universitātiskā zināšanu centros, tad visiem tiem institūtiem, kas ir novērtēti zamāk, tiem ir iespējams pretendēt uz atbalstu, bet viņiem ir tad jāapvienojās un jāveido, teiksim, sava turpmākā dzīve un attīstība jāplāno tieši ciešā kontaktā esot daļai no universitātes vai teiksim, saveidojot jaunu institūtu kopā ar kādu no augstāk vērtētajiem institūtiem. Un tas mērķis šeit ir tiešām, ka mēs to savu zinātnes resursu konsolidējam un veidojam tādus lielus, spēcīgus nozares spēlētājs, nozares institūtus.
Vienlaikus gadījumos, ja vājie zinātnes institūti pievienojas kādai no universitātēm, ministrija tādajādi cer veidot kvalitatīvāku izglītību, kas balstītu pētniecībā ar studentu iesaisti zinātniskajā darbībā. Lai naudu saņemtu institūtiem, pat labam jāveido rīcības plāni resursu konsolidācijā.
Fizioloģijas, teiksim, laboratorija, kurās ir dažādi veidi kolekcijas, kurās tiek pavairoti, teiksim, pieaugi, kas nevairojas ar sēklām, hibrīda apse, piemēram.
Piemēram, Latvijas mežzinātnes institūta direktors Jurģis Jansons, izrādot laboratorijas, stāsta, ka Sīlava starptautiskajā izvērtējumā ieguvusi vērtējumu 3, taču ir viens no lielākajiem institūtiem, kur darbojas 160 cilvēku, kas šobrīd iesaistīti 80 pētījumos, un finansējumi gadu institūtam pašam izdevies kāpināt. Proti Sīlavai apvienošanās nebūt nav dienas kārtībā sekojošu uz šo naudu institūts nepretendēs.
Pirmais uzstādījums, ja ministri interesētu augstākās izglītības stiprināšanu, tad pirmie, ko būtu jāpievieno, tie būtu tieši augstāk novērtēti institūti. Jo tad jau šīs universitātes iegūtu šo labumu, ja tiktu pievienoti spēcīgi zinātnieki institūti. Mēs jau tādi esam, te tā vidējie, vietējie spēlētāji, ko tad mēs tur daudz pie tām universitātēm darīsim. Mm. Bet ja runā nopietni, tad, protams, ka ir desmitiem citu veidu, kā universitātēm izmantot zinātnisko institūtu resursus jaunatnes izglītošanā. Lai nu viņi izmanto kaut daļu no tiem, no tām mūsu piedāvātām iespējām, kādas tās ir šobrīd, un domā vairāk par savu, teiksim, institucionālo sistēmu sakārtošanu, lai tās būtu interesantas mums, institūtiem, lai mēs pieņemtu lēmumu, teiksim, par šo institucionālo tuvināšanos. Jo ar, nu, teiksim tā, piespiedu metodēm vai kaut kādām administratīvām aktivitātēm var jau pieņemt lēmumu kaut ko izdarīt, bet zinātnieki radoša profesija un zinātnieki radoši cilvēki un efekti no tā nebūs pilnīgi nekāda, ja kaut ko darīs ar varu vai piespiedu kārtā. Nu, mēģina to darīt ar kaut kādu naudu šobrīd, bet
Institūta direktors lēš, ka atsakoties no konsolidācijas zaudēs aptuveni tikai desmito daļu no gada budžeta, turklāt par šīs programmas naudu zinātni attīstīt nemaz nav paredzēts. Jāpiebilst, ka Sīlava arī starptautiskajā novērtējumā atzīts par labu institūtu vietējā līmenī, kas meža nozares institūtam arī ir svarīgākais nevis konkurēt starptautiski. Tādēļ Jansons starptautisko ekspertu vērtējumu lielo nozīmi naudas pārdalē uzskata par kļūdu. Izglītības ministrija gan norāda, ka Sīlava varēs pretendēt uz nākamā perioda finansējumu arī bez reformas. Savukārt, kā reforma ietekmēs bāzes finansējumu pārdali nākotnē, turpina Kijopa.
Protams, tas attieksies arī uz bāzes finansējumu, tas neattieksies vienā dienā, bet jau piemēram no 1. Janvāra no 15. gada bāzes finansējums vairs neattieksies uz institūtiem, kas mazāk par 5. Tāpat šis solis mums ir jāizstrādā normatīvā bāze, lai šis solis būtu uz augšu, kā tas jau ir iepriekšējos ziņojumos pielēmts, un tāpat tās arī noteikti bāze netiks vairs maksāt arī tiem, kas ir slikti novērtēti.
Ir kaut kāds konkrēts tas vērtējums zemāks par, nu, tas pats no 3 uz leju? Vai
Es domāju, ka tas arī trīs uz leju, jo tad ir ziņojumā, ko apstiprināja valdībā, tur tas dalījums ļoti skaidri tika noteikts. Trīs ir skaidrs, ir saprotams, tas ir spēcīgs vietējais spēlētājs, tam apkārt ir, teiksim, arī, teiksim, jāveido viņu kapacitāti un jāveido, teiksim, tā viņa vieta loma jāatrod arī tādā Eiropas līmenī, un viņš ir jāceļ uz augšu, bet ir skaidrs, ka tie, kas ir vāji, ar tiem ir jādomā, ko darīt.
Ar divnieku novērtētā Latvijas augļkopības institūta vadošā pētniece Edita Kaufmane stāsta, ka, lai saņemtu Eiropas fondu naudu, kā arī baidoties zaudēt bāzes finansējumu zem novērtētajiem zinātniekiem, institūts izstrādājas savu modeli. Tas cer apvienoties ar Pūras dārzkopības centru un kādu privātu institūciju, kas nodarbojas ar vīnogu selekciju. Taču par reformu kopumā pagaidām pētniece bažīs, ka tā noritēs vien ķeksīšu pēc un kvalitātes zinātnes nozarē nestiprinās.
Ja grib saņemt finansējumu, jā, tieši ar šādu nostīmu, ja grib saņemt finansējumu, tā tad ir divas iespējas. Vai apvienoties ar kādu no institūtiem, kas saņem 4 vai 5, kā jūs droši vien zinat, mūsu nozarē tāds institūts ir tikai viens, un tas ir BIORS, un viņu darbības lauks ir ļoti specifisks, līdz ar to, nu, vienkārši tā apvienoties apvienošanās pēc, protams, kad nav ne loģikas, nekāda pamata. Bet, nu, ņemot vērā šo te jauno informatīvo ziņojumu, kā arī tās vēsmas, kuras nāk, nu, kā lai to pasaka, varbūt pagaidām nav uz papīra, bet tikai mutiski tiek pausts, ka sākot ar 16. Gadu mēs tad varam palikt arī bez bāzes finansējuma, nu, kas, protams, institūtam būtu pilnīgi kritiski. Un tad mēs nolēmām tomēr, nu, šai procesā iesaistīties jau šajā stadijā. Nu, šis lēmums būtiski tika pieņemts pagājušajā nedēļā, tāpēc arī jums direktori teica, ka, nu, mums viss tiešām mainās būtiski pa dienām. Un, nu, šobrīd arī esam izrunājušies ar Pūras kolēģiem, viņi ir arī akceptējuši šādu veidu reorganizācijas modeli un, nu, kādā veidā tas tiks pieņemts, netiks pieņemts, akceptēts, to šobrīd es mums arī nevar pateikt. Es saprotu, ka tas ir jādara, lai varētu piesaistīt jauno struktūru fondus, tas viss ir pilnīgi skaidrs, bet kaut kā gribās, ja reiz mēs ejam šo ceļu, tas ir naudas ietilpīgs ceļš, jo katra reorganizācija ļoti daudz maksā. Es domāju, šie 9 miljoni nav liela nauda priekš visas Latvijas zinātnes. Un tāpēc ļoti gribētos, lai šī reorganizācija notiek tiešām pēc būtības un dod reālu labumu mūsu turpmākajām darbām.
9 miljoni bez konsolidācijas paredzēt arī pētniecības izcilībai, kam sākotnēji pārlīdz ap 1 000 000 eiro, bet izvērtējot saņemtos iebildumus, ministrija rosināja to celt līdz 2,5 miljoniem eiro. Visaugstāk novērtētā organiskās sintēzes institūta direktors Ivars Kalviņš secina, ka problēma ir tieši apvienošanas programmas pašmērķis – samazināt institūtu skaitu, taču kvalitāti stiprina tādi faktori kā infrastruktūras nodrošinājums, spēcīgi kadri un zinātnieku motivācija nodarboties ar inovāciju.
Līdz ar to šie jautājumi tur netiek atrisināti, tā nauda ir, nu, vismaz tajā ziņojumā bija pilnīgi gandrīz 100% domāta tikai un vienīgi pārvaldības uzlabošanai, grāmatvedības stiprināšanai, bet vienalga, ja konsolidācijas pasākumos neietvers nepieciešamos nu, uzlabojumus materiālu tehniskajā ziņā, darba vieta iekārtošana, aparatūra iegāde, un tā tālāk, un tā joprojām, tas viss būs tikai uz papīru. Vai jums nav viena auga, kāda izkārtne karājās pie dotās institūcijas mājas durvīm? Tāpat kā nav nekādas normatīvās bāzes šobrīd, kā varētu apvienoties arī tie vājākie, tiem stiprākiem, izņemot, ka viņus vienkārši apēd pēdiņās.
Zinātņu akadēmijas vadītājs Ojārs Spārītis, vērtējot zinātnes institūtu reformas posmu, norāda, ka pārmaiņas ir nepieciešamas, taču pat labam tās ir haotiskas. Spēcīgāki un lielāki institūti cenšas nosargāt autonomiju, mazāki institūti dzīvojot bailēs par nākotni, par to, kā saglabāt zinātnisko identitāti un savu pētījumu ievirzes pievienojoties lielākiem. Tāpat Spārīšs ieskatā arī pietrūkst izglītības ministrijas dialogu ar nozari kopumā, nevis tikai ar atsevišķiem institūtiem.
Savukārt izglītības un zinātnes ministrijas pozīcija ir mēģināt visus zinātniskos institūtus, pat tādus, kuri vēlētos būt patstāvīgi, pat tādus, kuri spētu būt patstāvīgi un spējīgi paši piesaistīt līdzekļus, pelnīt, atrast projektu līdzekļus vai piesaistīt Eiropas fondus tiešā veidā, mēģina iekārtot šos institūtus pie augstskolām un padarīt viņus par augstskolu piedēkļiem. Tā vairs nav moderna politika. Šobrīd Eiropā peļņas spējīgos un inovatīvu produktu ražot un zinātnisku atklājumus producēt spējīgus institūtus, laiž brīvībā, viņiem ļauj kļūt par būtībā patstāvīgi ražojošiem uzņēmumiem, kuri sazobē ar ražotājiem, spētu nemitīgi izpildīt plānotus inovatīvus risinājumus, dot jaunus atklājumus, piemērotus produktus un ar tiem piepildīt tirgu.
Izglītības ministrija pat laban veido ministru kabineta noteikumus par zinātnisko institūciju konsolidācijas procesa kritērijiem un ziņojumu valdībā plānots iesniegt 14. novembrī. Sinti Ambot, Latvijas radio.